นี่ถึงเวลาเราจะได้ปฏิบัติธรรมที่เราปฏิบัติประจำมาการปฏิบัติธรรมเราถือว่าเป็นกิจและหน้าที่ของเราโดยตรงเราทั้งหลายต้องการยึดเป็นที่พึ่งคือพระธรรมอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านว่าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐเป็นที่พึ่งอันอุดมสูงสุดคำว่าพึ่งอุดมสูงสุดนั้นคือหมายความว่าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นที่จะมาเปรียบเทียบได้ในข้อนี้บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าถึงธรรมแท้จริงเป็นธรรมดาเมื่อยังสงสัยก็ยังไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดาปุถุชนคนธรรมดาทุกคนถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเรายังไม่เห็นด้วยก็ตามยังไม่เข้าใจก็ตามเราก็ควรจะพิสูจน์ด้วยวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงธรรมเพื่อจะได้รู้ธรรมที่ท่านกล่าวไว้เพราะพระธรรมนั้นท่านกล่าวไว้กว้างๆมีทั้งข้างนอกมีทั้งทางในส่วนทางนอกนั้นไม่สำคัญเท่าทางในเราควรรู้ธรรมภายในที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะในตัวของเราส่วนไหนเป็นกุศลเราก็ควรรู้ส่วนไหนเป็นอกุศลเราก็ควรรู้ธรรมที่เป็นส่วนกุศลนั้นคือธรรมที่ยังจิตบุคคลให้ฉลาดบุคคลผู้ประพฤติเข้าถึงแล้วจิตของบุคคลนั้นย่อมมีความฉลาดในการที่รักษาตนในการที่จะยกฐานะของระดับจิตของตนไม่ให้ตกต่ำหรือไม่ให้เศร้าหมองทำจิตของตนให้ปราศจากธุลีละอองอารมณ์อันลามกต่างๆที่จรมาเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ในจิตถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วจิตก็จะได้รับความกระทบกระเทือนเศร้าหมองจากอารมณ์นั้นๆบังเกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นนิดจิตไม่สามารถที่จะเลือกตามความต้องการของตัวเองได้ทุกสิ่งแวดล้อมบังคับจำเป็นจะต้องอดจำเป็นจะต้องทนจำเป็นจะต้องตะเกียกตะกายอยู่ด้วยความอดความทนด้วยอาศัยความไม่ได้ฝึกฝนให้จิตใจนิฉลาดไม่ได้ยังอกุศลให้ตกไปไม่ได้ยังกุศลให้เจริญขึ้นการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นส่วนหนึ่งที่ยังกุศลให้เกิดขึ้นเพราะเรามีความพยายามเพื่อจะให้จิตใจของเราเข้าไปมีบทบาทในอารมณ์ที่ควรรู้และควรเห็นควรปฏิบัติเลือกจัดสรรสิ่งไหนที่มีประโยชน์เราก็ควรเจริญสิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์เราก็จะได้ผ่านไปไม่สนใจสิ่งที่มีประโยชน์นั้นมีรูปลักษณะทำจิตใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้วิเวกทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นท ทำจิตใจให้มีความรู้ตัวสม่ำเสมอลักษณะเพราะฉะนั้นเราควรพยายามสร้างสติและลึกเกิดความรู้ตัวในเวลาการปฏิบัติภาวนาจะรู้กายของเราก็ได้หรือจะรู้จิตคือผู้คิดผู้นึกผู้เสวยอารมณ์ที่มีความรู้สึกตัวอยู่แล้วเอาสติไประลึกไม่ให้เผลอส่วนใดส่วนหนึ่งก็ชื่อว่าเราได้พยายามภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้ตัวการรู้กายในกายก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นปฏิปทาในการปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าที่พระองค์พาบำเพ็ญมากายนี้เรียกว่ารูปธรรมธรรมในส่วนรูปที่เห็นได้โดยตาของเราส่วนเวทนาจิตธรรมมารมณ์ที่เกิดกับจิตเป็นส่วนนามธรรมรู้ได้โดยใจรู้ได้โดยสติรู้ได้โดยความสอดส่องดูอาศัยใจรู้ใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจบุคคลผู้ใดพยายามทำความเพียรรู้กายตามความเป็นจริงทั้งเหตุทั้งปัจจัยเหตุที่ตั้งขึ้นของรูปเหตุที่เปลี่ยนแปลงของรูปสุดโทมของรูปของกายให้รู้ตามความเป็นจริงการรู้กายมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากทีเดียวเราทุกข์เพราะความไม่รู้เมื่อเรากำจัดความไม่รู้ก็เท่ากับว่าเรากำจัดทุกข์ออกไปเราไม่รู้สิ่งใดมันก็เป็นสังขารในสิ่งนั้นเมื่อสังขารมันมีขึ้นแล้วมันก็เป็นปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นต่อไปอีกสืบเนื่องกันไปจนถึงชาติชราพยาธิมรณะทุกขโทมนัสอุปายาสความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งหลายอาศัยกันมีอย่างนี้ทุกรูปทุกนามทุกชีวิตไม่มีอะไรแปลกแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นธรรมะสูตรนี้จึงใช้ได้กับบุคคลทั่วไปไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ธรรมโอสถข้อนี้คือสติความระลึกรู้กายในกายตามความเป็นจริงไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เพราะมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอยู่ตลอดเวลาเราก็ระลึกได้ตลอดเวลาเราก็ควรจะเห็นได้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ที่นี่เองเป็นความจริงแน่นอนถ้าเราดูแล้วดูอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนจิตยอมรับความจริงอันนี้แล้วนั่นเรียกว่าจิตเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมคือเห็นสภาวะแห่งความจริงของรูปที่เราถือผิดมาสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเวลาเจ็บก็สำคัญว่าเราเจ็บเวลาแก่ก็สำคัญว่าเราแก่เวลาเกิดก็สำคัญว่าเราเกิดเลยเอาเราไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นโดยเราไม่ได้ตรวจตราพิจารณาสอดส่องมองดูให้รู้เห็นให้ชัดตามความเป็นจริง เมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้แล้วเราไม่ควรมองดูผิวเผินเราควรมองดูโดยความจริงใจดูสิ่งใดแต่ละอย่างละอย่างกันดูให้มันชัดให้มันถึงฐานให้มันถึงธาตุแท้ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังแต่ละอย่างละอย่างทำไมของมีอยู่ทำไมเราไม่รู้แต่จริงน่าจะรู้ได้น่าจะเห็นความจริงได้น่าจะแก้ปัญหาความยึดมั่นถือมั่นสำคัญที่ผิดได้ให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบขึ้นในจิตใจของเราได้อันเป็นผลอันเป็นมรรคคือทางออกจากทุกข์เมื่อตรัสได้จิตยังไม่เห็นชัดสัมมาทิฏฐิก็ยังบังเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ยังไม่ชัดแต่จิตได้ดูให้ละเอียดตรวจตรองพิจารณาจนไม่มีทางไปยอมจำนนในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ว่าอนิจจังเราพิจารณาแล้วไม่มีทางอื่นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันอนิจจังวันยังค่ำเรียกว่าไม่เที่ยงวันยังค่ำมันแปรปรวนตลอดเวลาที่เราเห็นอยู่มันไม่อยู่คงที่ไม่ใช่ว่าไม่มีอนิจจังปรากฏขึ้นในตัวของเรามันปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่อาศัยจิตใจของเราหลงไปส่องดูที่อื่นไปรู้แต่ที่อื่นไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นสิ่งที่ให้ถึงความจริงที่เรียกว่าธรรมธรรมารู้ธรรมก็รู้ถึงความจริงนั่นเองคืออนิจจังเป็นความจริงไม่มีใครแก้ไขเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากความจริงที่เรียกว่าอนิจจังเปลี่ยนแปลงแล้วยังมีทุกขังยังมีทุกข์อีกถึงแม้ใครจะว่าได้ความสุขก็ตามแต่ก็ด้วยอำนาจแห่งความหลงถ้าพูดด้วยความไม่หลงที่สติสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์ได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วคำว่าความสุขในสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ปรากฏมีเลยตรงไหนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเรานั่งประเดี๋ยวนั้นจะหน่อยเดี๋ยวก็ทุกข์เกิดขึ้นแล้วเดินมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์รับประทานมากก็ทุกข์ไม่ได้รับประทานก็ทุกข์ชราคำขาดสุดโสมก็ทุกข์พ้นที่สุดแตกสลายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นก้อนไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อถึงคราวแตกสลายแล้วเราจึงรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่มีประโยชน์เราไม่มีโอกาสที่จะรู้ในความจริงได้เราสามารถรู้ความจริงด้วยเหตุสองอย่างหนึ่งอาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสองอาศัยการปฏิบัติให้ได้ให้ถึงในธรรมนั้นที่พระองค์แสดงไว้แล้วให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราให้จิตใจได้ยอมรับความจริงในข้อนี้ถ้ายังแก้ตัวยังไม่เห็นอยู่ยังผัดเพี้ยนอยู่ก็นำไปดูพินิจพิจารณาจนให้มันถึงไม่มีทางไปให้เห็นทุกส่วนเดียวเท่านั้น ป็นความจริงแน่นอนในส่วนที่ทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้เมื่อเราออกจากทุกข์ไม่ได้เราก็ยังไม่รู้ความสุขเพราะเรายังไม่ได้ถึงความสุขหรือความสุขยังไม่ปรากฏยังไม่ให้ผลเพราะเราอยู่ในแดนแห่งทุกข์คือขันธ์อันนี้ยังปล่อยวางขันธ์นี้ไม่ได้เมื่อจิตใจของเรายังมีอุปทานขันธ์หาทางออกไม่ได้เราก็อยู่ในกำแพงแห่งกองทุกข์อยู่อันนี้แต่โดยความสำคัญผิดนึกว่ามีความสุขทั้งที่ทุกข์ก็มีอยู่ตลอดเวลาพอถึงทุกข์อันใหญ่ที่อาศัยขันธ์นี้ไม่ได้แตกสลายและนั่นเราก็ไม่มีทางออกไม่ใช่ว่าแตกสลายแล้วเราก็จะออกจากขันธ์นี้ได้มันไม่ใช่เป็นทางที่ออกได้ถูกขันธ์นี้ทับถมให้เราทุกข์ยิ่งกว่าเดิมอีกทำให้เราไปประกอบพบกับชาติให้มีขันธ์อันหยาบหยาบขึ้นมาอีกครอบงำทรมานอีกไม่มีที่สุดที่สุดเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกตายแล้วตายอีกในภพน้อยภพใหญ่ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์สโลกในยมโลกในกามโลกวนเวียนเปลี่ยนแปลงความสุขความทุกข์ชนมุนกันไปล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทุกข์อย่างหยาบหยาบเมื่อจิตใจของเรายังหยาบอยู่อย่างนี้มันก็มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทุกข์กับตรงกันข้ามว่าสิ่งเหล่านี้ยากน่าอยู่เหมือนกระดอนได้ไปอัตภาพเป็นมนุษย์มีที่นั่งที่นอนบ้านช่องนิ่มนวลน่าอยู่น่านอนแต่ถ้าได้อัตภาพเป็นสัตว์เหมือนควายเป็นต้นเห็นปลักอันสกปรกก็น่านอนปรารถนาอยากนอนเขามีความสุขด้วยวิธีนอนปลักแต่ในชั้นมนุษย์ไปนอนอย่างนั้นไม่ได้น่าเสียดเสียนแม้แต่ใครจะจับให้ลงไปนอนก็ไม่มีใครปรารถนาจะนอนมีอยากละเอียดอาหารการกินของสัตว์กับมนุษย์ก็ผิดกันมากอยากอร่อยผิดกันมากประณีตกว่ากันมากถ้าจะเปรียบเทียบที่นอนของมนุษย์กับเทวดาอาหารมนุษย์กับอาหารเทวดาก็ผิดกันมากพวกเทวดาเขาละเอียดเขาประณีตเขาเห็นที่อยู่ที่อาศัยของมนุษย์หยาบๆเขาว่ากลิ่นของมนุษย์พุ่งไปทั้งนับเป็นยอดเพราะฉะนั้นพวกเทวดาที่ลงมามนุษย์โลกเขาเรียบกลับเพราะอดทนต่อกลิ่นของมนุษย์ไม่ไหวเสียดที่อาทั้งอาหารทั้งที่อยู่ทุกอย่างแต่เราก็สำคัญว่าเป็นความสุขเป็นของประณีตเป็นของละเอียดสำหรับเราผู้เป็นมนุษย์แต่เขาผู้ละเอียดกว่าเราเขารังเกียจยังมีสิ่งที่ละเอียดกว่านั่นอีกไปตามลำดับจนถึงความสุขอันประณีตละเอียดตามชั้นตามภูมิสติปัญญาสามารถที่จะชำระสะสางอกุศลอันลามกมากน้อยแค่ไหนเพียงไรบุคคลนั้นก็จะได้อยู่ชั้นภูมิละเอียดตามระดับของตนของตนจนสามารถที่จะชำระสะสางให้พ้นจากทุกข์ที่แท้จริง พราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามความสุขของเราขอความสุขยังมีอยู่มากละเอียดกว่านี้ยังมีอยู่มากงานที่เราจะต้องทำให้รู้ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้เราควรพยายามให้คืบคลานเข้าไปสู่ความละเอียดความสูงสุดไปตามระดับโดยอาศัยสติที่เกิดความรู้ตัวโดยอาศัยปัญญาที่สามารถพิจารณาสอดส่องภาวนาทำจิตใจของเราเข้าสู่ความละเอียดคือสมาธิทำจิตใจของเราให้สงบเมื่อจิตใจยอมสงบตามที่เราทั้งหลายตั้งใจรักษาควบคุมแล้วจิตของเราก็ควรเกิดการงานไม่ขนองไม่ดื้อไม่ขัดข้องพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะวิเวกพร้อมที่จะชำระสะสางอารมณ์ต่างๆเข้าสู่ความสุขอันละเอียดประณีตตามระดับสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่หยาบๆที่เคยเกาะอยู่ก็หลุดไปหลุดไปตามระดับจนถึงธาตุแท้จริงไม่มีสิ่งใดเตะชำระออกได้เป็นเนื้อแท้ถึงแม้ว่าจะขัดจะถูล้างเท่าไรก็ไม่เป็นสิ่งอันล้างเพราะมันหมดสิ่งที่จะชำระสิ่งจะล้างแล้วนั่นจะเรียกว่าลุดพ้นแล้วถึงชำระก็ไม่เป็นอันชำระมันถึงธาตุแท้ละเนื่อไปเปล่าๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นชำระก็แค่นั้นไม่ชำระก็แค่นั้นถึงธาตุเดิมธาตุแท้ละท่านจึงหมดกิจที่จะต้องทำท่านจึงปฏิญาณตนว่าท่านเสร็จแล้วท่านพ้นแล้วแต่เราทั้งหลายยังไม่เสร็จยังไม่สิ้นงานของเรายังมีอยู่มากเราควรรีบเร่งอย่าให้เนินช้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรพยายามเพ่งอยู่ย่อมสิ้นสงสัยย่อมรู้ย่อมเห็นว่าธรรมทั้งหลายมาจากเหตุเราก็จะได้พยายามแก้ไขเหตุที่มันมาของธรรมเพื่อจะได้ทำลายโรงงานพิษทุกข์ออกมาให้มันหมดสิ้นไปเมื่อทำลายโรงงานมันที่ผลิตของทุกข์ได้แล้วทุกข์มันก็ไม่มีที่เกิดโรงงานผลิตทุกข์คือความไม่ฉลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่เราจะทำจิตใจให้ฉลาดคือภาวนาที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้ควรสะสมความรู้ความฉลาดไปตามลำดับจนกว่าจะเต็มเปี่ยมโดยรอบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วยังไม่มีที่จะทำอีกที่จะบรรจุอีกเต็มเปี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจได้บรรยายธรรมะมาวันนี้สมควรแก่เวลายุติจะเพียงตรงนี้ก่อนต่อแต่นี้ไปตั้งใจภาวนาสำรวมจิตด้วยสตินึกระลึกภาวนาที่เราเคยปฏิบัติมาให้เข้าสู่ความสงบละเอียดวิเวกตามระดับสมควรแก่เวลาและค่อยออกพร้อมกัน